their cap.
It's up for grabs now!
The next station is Arsenal.
Hei, og velkommen skal du være til en splitter ny episode med Arsenal Station, med Magnus Johansen og meg, Simen Goffeng. Uft, har vi blitt vant til å utbryte denne sesongen. I dag, derimot, det vel heller et enkelt uff som gjelder. Men det lov å ha litt tur også, og når det attpå til dags for å ønske Happy Invincibles Day, da kan vi ikke si noe annet enn at det har vært en helt strøken helg, Magnus.
Ja, det gikk jo over all forventning, det sånn resultatmessig. Og etter å ha vært vitne til ganske mange komfortable seier denne sesongen her, så var det godt å kaste litt korkopptrekker, rydde litt i kjellerstua, drikke 4 liter vann på et kvarter, og alle de rare, særegne tingene man gjør når man er skikkelig stressa og ser på Arsenal. Så tusen takk, Arteta og Co. Jeg trengte det her for å kjenne på hva det faktisk betyr, for det gjorde jeg i dag. Altså.
Ja, det har blitt for lett nå, så det klart at, og korkopptrikkeren din, stakkars, har vel lurt på om du har glemt den, så det var godt for å få noen ekstra, et par nye bekjennskaper for deg. Men nei, altså, hva skal man si? Vi har vært best i hver eneste kamp denne sesongen, og det jo ikke noe som kan fortsette, så en gang iblant så må man tillate seg at det en motstander som faktisk bedre, og man da faktisk ender opp med å dra i land en trepoenger til tross for det, så smaker det bare så sinnssykt deilig også.
Vært å nevne at den sedvanlig positive Simen, overpositive Simen, sendte en messengermelding til meg tidlig på dagen og skrev at i dag ryker vi. Mens jeg svarte at det tror jeg ikke. Jeg tror på 3-1 og en ganske grei skuring. En walk in the park, barneskirenn og hele pakka. Så kanskje vi skal merke oss det at når Simen negativ, da det verdt å tenke litt over hva man spår. For at du pleier alltid å legge deg veldig positivt.
Overpositivt.
Vet ikke hva, altså, vi skal jo snakke kamp etter hvert, og vi har et par ting vi skal innom før det, men hva det som gjorde at du tenkte de tankene?
Altså, magefølelsen kan man aldri sette helt fingeren på, men det var jo den da. Litt tanken om at det jeg så da jeg var i Bodø, som vi sikkert skal bruke et par minutter på litt senere her, det var jo et lag som dro opp dit for å kun få med seg 3 poeng og gjøre en jobb. Men det fikk en liksom feeling at her det en gjeng som kanskje begynner å se litt sliten ut. Og så var vissheten om at, ok, her det Bodø-kamp på torsdag, hjemreise vel natt i fredag. Jeg må sove litt fredagen, så det vel et lite møte på feltet på lørdag, hvor man kan prate litt taktikk og nesten ikke gjøre noe mer enn det. Jeg vet ikke hvor intens den treningen der var, det kan ikke ha vært mye. Og så da et lead som jo har denne intensiteten da. Nå fikk vi jo virkelig se hva de hadde å by på i dag. Jeg hadde kanskje ikke trodd det skulle bli såpass blytungt for oss som det tidlig ble. Men det klart, den der hvile mellom kampene, når den blir så kort som den har blitt nå, over en liten periode. Og vi ser jo at flere av de samme spillere må jo spille i hvert fall en omgang, kanskje en time, og kanskje til og med en hel match. Det er vel ingen som har gjort akkurat det, to kamper på rad, så vil man ikke komme unna at det blir litt mindre marginer også i disse kampene her, da, mot presumptivt dårligere motstandere. Så, nei, det var vel, jeg skal ikke si at det var vitenskapelig basert, det tipset mitt. Det var som sagt magefølelse, men med litt grann kvalifisert gjetning, da, kan man si.
Du traff godt.
For en gang skyld. Eller noen treffer på de positive tipsene ofte også, da. Nei, det nettopp det. Jeg treffer jo.
Men vi burde kanskje ha gjort det, så kudos for nok et godt tips. Du begynner å bli ganske treffsikker. Jeg sier ikke mer.
Jeg vinner ikke penger på oddsen, så bra det ikke. Det absolutt ikke. Jeg hadde for eksempel en betslip på 290 odds her på torsdag. Den røyk på 4 av 12 kamper den. Men nok om det. Men vi må jo bare ta med nå, altså når vi snakker om akkurat inngangen her, altså det er beste ligaåpningen vår noensinne dette her. 9 av 10 seire. Ja, nei, det er, du sitter og rister på hodet.
Ja, det er ikke så mye han gjør.
Ekstrem prestasjon, altså utenom kampen i dag så har vi virkelig vært det beste laget i ligaen da. Kanskje med et annet lag ved siden av oss som har noen ekstreme greier som vi ikke kan sammenligne helt med. Når vi da klarer å på en dag som i dag få det gjennom, da det jo, om ikke titeldrømmen skal leve, så er det jo nok et kvalitetstegn, mer enn at vi må si at i dag var vi bare heldige og det var flaks, så er det jo noe med å dra de inn på disse dårlige dagene også. Det er en mesterskaps, i hvert fall et ordentlig topplags mentalitet verdig det, altså.
Ja, så lenge det ikke blir for mange av de dagene her, altså vi husker jo Una Emery, og man har jo lyst til å si Una Conte, sånn som holder på hos naboen. Det må ha sin beste ligastart i Premier League-æraen, og er selvfølgelig likevel 4 poeng bak oss, hey. Men det er jo sånn at hvis det her blir, når det her er gjennomgangsmelodien, så er det ikke bærekraftig som regel. Dette her er et unntak, og det skal vi inn på når vi skal se på tall, XG og sånt etter hvert, så...
Men det er et unntak på mange måter, ikke sant? Altså, å spille bortekamper 2 ganger på rad, det i seg selv er vanskelig. Den bortekampen vi har spilt nå har vært på kunstgress langt i helvete vekk, og da å få så lite restitusjon før en ny vanskelig bortekamp. Vi må ikke glemme at det var et Leeds-lag som ikke hadde tapt på hjemmebane den sesongen her, før vi kom på besøk. Så... Det er en spesielt tung uke også, vi må jo på en måte kunne si det. Og likevel så sitter vi igjen etter det med 2-1-0-seire. Altså vi har holdt nullen bortom mot Glimt, som har vinnet i 14 på rad i Europa før oss. Og mot et Leeds som da vel har skåret i alle hjemmekampene kanskje, jeg vet ikke helt om det, men...
Jo, jeg tror det stemmer, og har vi hatt en virkelig tøff motstander så vidt meg bekjent på hjemme denne sesongen her tidligere, og det er Chelsea, og da vant de 3-0, hvis ikke tar feil. Og
stemmer det, og det er jo et lag
som... Det er noe med at det er et lag som trives godt med å ikke ha ball. Jeg tror det er flere lag som kommer til å få det tøft på Elm Road, hvis teknikken fungerer, og den kan faktisk spille godt. Så er det... jeg tror ikke det blir enkelt i det hele tatt. Og det er... Vi sa det samme foran Brentford og Crystal Palace, og vi vinner alle i kampen her, ikke sant? Og noen mer overbevist enn andre. Men vi kan snakke om at vi har vinnit, er det 9 av 10? Men vi har vinnit alle bortekampene, bortsett fra den ene kampen mot United, hvor vi kan argumentere med at vi var bedre, ikke sant? Det er en så underlig forskjell fra et par år tilbake, at det er vanskelig å ta det innover seg. For at Arsenal på bortebane, nesten mot hvem som helst, som hadde litt trøkk atmosfære, det var nesten bare innkassere 0 poeng. Nå vinner vi hver eneste gang.
Sånn at, det er tullet. Men bare i fjor også var vi jo ikke, vi var ikke fantastisk gode borte, var vi da?
Vi hadde en real oppsving for åpne som det var.
Men, vi hadde en rekke som var god på vårparten der, men totalt sett, jeg skal sjekke her. Vi vant 9 av 19 bortekamper i fjor, så det er jo ikke krisedårlig det, altså på noen som helst måte. Men vi har jo et skjema som ser bedre ut enn det akkurat nå i hvert fall.
Men før vi
dypdykker litt,
virkelig setter tennene i det litt råtne kjøttstykket som den kampen her var, så må vi snakke om et par ting. Før vi skal til Bodø og høre om hvor edru eller full du var, Sivert, som har lagt ut det Agne på Twitter, så må vi jo ta en prat om Arsenal Norway og det samarbeidet som vi stadig har. Det er jo medlemshopp i disse dager. Vi har landslagskaptein, og vi gjør det jo ganske greit på banen også, vil jeg si. Og for 250 kroner så kan du bli en del av gjengen. Hvem vil ikke være en del av den gjengen her nå? Hvem vil ikke være en del av det beste laget i England? For 250 kroner så får du 6 supportermagasiner i postkassa i løpet av året med masse interessant stoff, både aktualitet og nostalgi. Du får muligheten til å søke på billetter på hjemmekamper. Du får 15% på fotballbutikk.no, som jeg har sagt 100 ganger før. I år vil man ha alle draktene, og da har du spart inn de 2,50 ganske kjapt. Og så kan du være med på arrangement i regi av supporterklubben, hvor du kan møte både kjente og ukjente land og strand rundt. alt fra fulle nordlendinger til Martin Ødegaard, så det er kjempegøy. Vi har tatt den her så mange ganger nå, Simon, ikke at vi skal underskjelle det, men jeg har jo lyst til å gå videre med en gang egentlig til Bodø, fordi
du skal få lov til det. Jeg skal bare nevne kort da, når du var inn på medlemshopp her, som du sa helt i starten av denne reglen her, så jeg at supportleder Ronny Madsen var ute og meldte her for noen dager tilbake at vi er vel oppe på ca. 7004. Så den pila peker jo definitivt oppover, og siden vi har spilt mot Leeds nå, så er det jo verdt å nevne de da, som ligger over oss. Vi er vel på fjerde plass over den største norske supporterklubben, så neste delmål det må være å komme seg forbi Leeds, og da tenker jeg at alle de som lytter på her, som ikke har blitt medlem enda, vet hva de har å gjøre. Men nå kan vi gå videre til Bodø.
Ja,
Hvor full jeg var.
Ja, men nå er det min jobb å spille deg god, for nå er det du som er på tur.
Endelig.
Det er jo fortjent, vil jeg si. Når du stakkars måtte bivåne, apropos alkoholinntak, en del snapper fra Nord-London i den helgen hvor Arsenal slo Tottenham. Når vi snakker om fuktige kvelder, turer med Arsenal, og ikke minst Arsenal Norge, da, for Arsenal var i Norge og spilte mot et kruttsterkt hjemmelag, vil jeg si, 14 strake hjemmeseire, er det ikke det da? Eller er det 14 strake kamper uten tap?
Nei, det er faktisk seire i Europa da, vel å merke.
Ja, det er jo ganske heftig, det må man jo si. Men så kom Arsenal, og så kom Simen Gauffin oppover med godt humør og noe i glasset. Og da ble det stopp.
Altså, jeg var vel aldri i nærheten av å være like bedugget som det du var, da du var på tur i London for noen uker tilbake. Derav litt færre snapper fra meg til deg, kontra hvordan du serverte når du var på tur med Andreas. Men Bodø er jo etter hvert en veldig ålreit by. Jeg hadde et godt vertskap, bodde fint hos en god kompis som bor der oppe. Så alt lå til rette for et par nydelige dager der. Og det var det absolutt. Jeg kom jo opp samme dag. Heldigvis, det var ikke så langt unna at jeg misset flyet der, for jeg hadde beregnet bittelitt kort tid hjemmefra. Og så var det selvfølgelig noe trafikkuheld på E6 innover mot Oslo. Så jeg skal ikke si hvor fort jeg kjørte, for da kan jeg vel fort bli ettergått og straffet her. Men jeg rakk flyet. Jeg parkerte på Gardermoen 35 minutter før takeoff. Så det holdt fint, det.
Rakk ikke Lofung og Øller, da?
Ikke noe Lofunge, så det er klart. Jeg budsjetterte inn en fartsbot, og budsjetterte ut en Lofunge, så da går man jo cirka hjul. Men når jeg først kom opp til Bodø, så var det en kjapp god lunsj med noe attåt, og så var jeg ute å finne Arsenal-supporter i Bodø-miljøet. Og det var jo et par bolette pubber som hadde någet gjester fra både inn- og utland med røde drakter, og det var hyggelig. Møtte jo da, nevnte Sivert, litt usikker på hvor han vil hen med denne tweeten, hvor han spør om jeg var edru, for jeg skjønner ikke helt, for jeg var ikke edru. Jeg var nok absolutt ikke overstadig, og jeg klarte å ta meg sammen, men hvis han prøver å hinte om at jeg ikke var edru det hele tatt, så er vi i hvert fall ute å kjøre, for det vil jeg si at jeg var. Sørget til og med for god stemning på puben da jeg var oppe og spurte DJ-en om han kunne sette på litt tequila og litt rockin' all over the world og få på litt stemning, ikke sant? Så nei, jeg følte at vi hadde en god greie før kamp. Kanskje litt færre Arsenal-supporter på pub enn jeg hadde sett for meg, det må jeg jo si. Så jeg vet ikke om det var mange som satt og får seg på hotellrommet. Men alt i alt kjempetrivelig. Veldig hyggelig å se Sivert. Veldig hyggelig å treffe en annen lytter av podden som heter William Gustafsson, som var en førstegangsmøte. Og det er jo dette som er gøy. Det har jo du fått merke, Magnus, at er man på tur og treffer folk som både deler kjærligheten for Arsenal, men som da i tillegg er blant de hyggelige folka som lytter på den podden her en gang i uka, da er det ekstra stas, altså. Så nei, det var veldig ålreit. Kampen i seg selv, la oss være ærlig, det var en nedtur. Vi dro i land seieren, og ikke så mye mer enn det. Men han jeg bodde hos har vært på en del Bodø Glimt matcher, og han meldte jo at dette var den klart beste kampen Bodø Glimt har hatt å by på, sånn, altså ikke nødvendigvis prestasjonsmessig, men sånn totalbilde med rammer rundt og atmosfære og sånt. Det var en ordentlig stor kveld for disse oppe i Bodø da, når vi Arsenal-supportere kom på besøk. Så nei, det var stas. Så var jeg så heldig å få en dag ekstra der oppe og hadde en kanskje faktisk enda fuktigere fredag enn lørdag, faktisk. Nei, fredag enn torsdag. Så det trenger ikke alltid å være fotballmatch for å ha en hyggelig kveld på byen.
Det var dårlig med snapper da også, så, men jeg vet ikke hvordan jeg tolker det, men poenget er vel at du har hatt en jævla fin tur til Bodø. Det er en utrolig fin by, jeg har vært der selv. Og jeg ser jo de engelske journalistene som har vært over, de skryter jo hemningsløst av norsk natur, og det er jo, når tregrensa går under havnivå nesten, så er det klart at da blir det jævla fint.
Mye finere
fra de sykeste skoger på Hedmarken, så når jeg er der oppe i området der, så blir jeg jo mo i knærne. Det er jo så fint. Men la oss ikke spore av på den måten. Jeg leste jo at vi skal jo ikke utlevere våre egne her, men det er verdt å merke seg at det var en del tomme seter på bortetribunen, og nå satt jo ikke du der da, men opplevde du bortefansen til Arsenal på samme nivå som jeg håper å si du er vant til fra TV-skjermen når vi spiller bort i Premier League?
Altså, nå vil ikke jeg sitte her og, som du sier, oute våre egne, men jeg tror nok at det var noen som følte litt på at det var en sånn, det var nok en del hassle for en del, Sivert inkludert, forstår jeg, å få tak i disse billettene. Det var jo veldig strengt med identifisering for å hente ut billetter, og det var vel, ja, ifølge Sivert, et 50-talls billetter som ble liggende uhentet, faktisk. Så det er klart at det er nok en stemningsdemper fra min posisjon på andre siden av banen, bak andre målet. Så kunne jeg dessverre ikke høre så mye Arsenal-synging som vi pleier. Mulig at det er kulla som satt inn, og så skal det sies at hjemmefansen virkelig var på, altså. Så de overlevde jo også mye av det som ble igangsatt. Men det var nok en Europa-liga-kamp, også sånn prestasjonsmessig på bortefeltet der.
Ja. Ja, nei, for det, jeg satt jo på hytta med solcelledrevet TV på ca. 15 tommer, så hverken lyd eller bilde var optimalt.
Du lurte på om det var den som var grunnen, ja.
Ja, det hørte jo kun Glimt-fansen. Jeg hørte vel Sariba-sangen en gang. Så, men uansett, det må jo ha vært, før vi går videre til match, det må jo ha vært spesielt å se Arsenal på norsk jord.
Ja, det er jo første gang jeg har vært så heldig for å gjøre det. Molde-matchen var jo ikke åpen for oss, og den vikingkampen tilbake i 2015-16, den hadde jeg ikke muligheten på. Så det her var gøy, altså. Så det er klart, når man virkelig drar på med flere av kanonene, Saliba spilte jo fra start, Ødegaard spilte fra start, Saka selvfølgelig, så følte du at du var vitne til noe spesielt sånn sett, selv om det som sagt var ganske labert kvalitetsmessig da. Men nei, det er kult å kunne kalle det check-off for det også, sette Arsenal i Norge.
Der har ikke jeg vært enda. Jeg prøvde å komme meg til Trondheim når vi spilte mot Rosenborg i 04, høsten 04. Men billetteriften var omtrent sånn som den pleier å være, så det var bare å glemme det for en 17-åring fra de dype skoger. Så jeg har fortsatt dette gode, så neste gang, Simon, da må vi prøve oss, og da drar vi i gang et opplegg også, med livepodding.
Oi, snakk om å love seg bort.
Men det er så jævlig kjipt nå når vi trekker Bodø Glimt eller Molde neste år, så sitter vi her igjen med presset på oss, men, vi må videre.
Vi skal videre. Siste, jeg skal bare gi en liten honnør til Bodø Glimt-fansen på mitt felt også, for jeg var den eneste som satt der, så vidt jeg kunne se, og jublet for Arsenal scoring, og reiste meg opp når vi var i nærheten av mål, så fikk jo absolutt ikke noen missagsytringer fra noen på det. Og det hadde jeg jo kanskje ikke forventet heller, men du vet jo aldri hvordan folk er, så det satte jeg pris på, at det ikke hadde noe å være seg selv. Men nå kan vi gå videre, Magnus. Vi har det som etter hvert ble en veldig innholdsrik kamp å dissekere. Jeg satt vel og tenkte sånn litt ut i andre gang at ja, dette her kan jo bli en podd på tre kvarter, så er vi jo tidlig ferdig i kveld. tipper jo at vi blir sittende en del lenger, for dette her ble innholdsrikt.
Det var jo... Den andre omgangen, den kan man jo velge å snakke veldig lite om, eller veldig mye om. Vår jobb er jo å snakke mye om. Men vi kanskje, for å ta de gode nyhetene først, da, for en gang skyld så kan vi jo starte med første omgangen. Lagoppstillingen aller først, samme gjengen som hamlet opp med Liverpool på Emirates for ukes tid siden. Fikk sjansen igjen. Kanskje det mest... Kanskje det som man bet til seg mest merke var at Jesus hadde gjennomstått etter den smellen i hodet. I tillegg til at Tomiyasu fikk fortsette på venstrebekken, selv om vi åpenbart ikke hadde Mohamed Salah løpende der i dag. Hvordan synes du det var en god vurdering av Teta? Bare gjør litt som han ofte gjør, bare never change a winning team.
Altså, med tanke på uttaket mot Glimt, hvor Tini vel spilte den hele kampen der, eller gikk han av etter hvert, så var jeg ikke overrasket i det hele tatt. Men som du sier, det var ikke noe i utgangspunktet Salah vi skulle opp mot her. Nå var det vel nesten sånn at alle de offensive spillerne til Leeds etter hvert så ganske skummel ut, da. Men en Tomiyasu som jo selvfølgelig er god bakover, kunne man jo kanskje sett for seg at måtte tre til side i dag, med tanke på at vi så for oss en kamp med mer ball, med mer offensive muligheter. På den andre siden kanskje Arteta tenkte nettopp dette her, at det er en gjeng med en kamp i beina fra kort tid tilbake, mye reising. Det begynner å hope seg litt opp her. Kanskje han så for seg at det skulle bli mye press imot. I så fall så er jo i hvert fall i teorien tanken veldig god å sette Tomiyasu ut på her fra start, og og som du sier, som alltid, når man har funnet en god formel, så har jo ikke Arteta for vane å endre den veldig, veldig mye i hvert fall. Så overrasket var jeg ikke. Kan allikevel godt si litt det samme som jeg sa før Liverpool-kampen. Jeg tror kanskje Tini er skuffet nå også, selv om han kanskje ikke vet sitt eget beste og trenger å bli pakket inn litt og ikke spille alle kamper, så vil jeg fortsatt tippe at en Tini ser at i hvert fall Zinchenko ute nå, så bør den venstrebekk-posisjonen være hans i de viktigste kampene. Da. Så jeg er litt spent på hva som skjer fremover her. Vi så et intervju med Tini før Bodø-Glimt-kampen, var det vel, hvor han snakket litt om dette her. Tar det jo selvfølgelig fint utad, og det tror jeg han også gjør innad, men han er nok en type som ikke hverken er vant til eller tilfreds med å ha en sånn litt mer perifer rolle da, enn han har hatt tidligere. Så det blir spennende å se hva, men ja, nå hadde jo ikke Tomiyasu sin beste kamp på venstrebekken i dag, så det kan jo at vi allerede til neste helg mot Southampton ser at Tini er inne igjen der.
Ja, det, vi skal snakke litt mer kronologisk etter hvert, men jeg tenker jo når vi først er inne på det, så synes jeg vi så en Martinelli i dag som hadde en enorm kamp, spesielt tatt i betraktning hvordan Arsenal ble kjørt i perioder. Men veldig sjelden fikk vi satt den opp rettvendt en mot en mot en bekk eller en stopper, fordi stort sett så måtte den bare vende tilbake og innover. Hadde noen fantastiske spillvendinger nå. Han var jo en mester på det i dag, rett og slett, men jeg føler at vi mistet noe der da, ved ikke å ha en mer offensiv type, fordi at Tomiyasu, han kommer ikke på utsiden, og han kommer sent opp på innsiden, og han har ikke de offensive kvalitetene til å gjøre det, og om ikke, du kan jo godt si at Kieran Tierney ikke er den beste sentralt i banen, men han har likevel litt mer punch når han går offensivt, han ser etter litt mer avanserte løsninger, mer progressive løsninger, og i dag synes jeg vi led nesten både offensivt og defensivt av at Tomiyasu spilte. Jeg synes ikke det her var en... I dag så synes jeg Tomiyasu så ut som en høyrebekk på venstrebekk. Litt svakere en mot en. Slet med presset til Leeds, spesielt i første omgang. Og for så vidt frem til å bli flyttet til høyrebekken.
Og slet rett og slett litt med ballkontroll. Altså, han var ikke alene om det, altså, men jeg synes det var flere ganger hvor han så ut til å være litt ubalanse, både når han mottar og når han skal vende eller passe, så nei, han virket ikke å ha en toppdag, rett og slett. Det fløyte ikke.
Nei, så det var jo på en måte en match hvor vi igjen stiller med fire stoppere. Det er jo stengt da, for han er egentlig Ørebekk, Tommy også, men han er jo han er jo vel så mye en stopper egentlig. Og vi har på en måte ingen sånn virkelige offensive bekker som kan gå opp og støtte angrepsspillere våre i omstilling. Og Ben White har heller ikke en spesielt god dag på jobben og blir tatt av også. Han har, er det 80% treff på passninger i dag, slår ballen en del fra seg. Og han var jo god mot Liverpool, vi var jo enige om det, men da tror jeg han var nede på 60-tallet på passningstreff, så han sliter litt i gang med distribusjonen på høyrebeken der. Sliter litt med posisjoneringen i dag.
Så, litt, eller ganske.
Ja, jeg vet at det er mange som...
påfallende, uten å avbryte deg for mye her nå. Jeg synes det var... Altså, det er nesten så lurt på om han har blitt bedt av Arteta om å befinne seg på helt andre plasser. Og at Saka kanskje skulle vært mer, men jeg vet ikke. Men jeg synes det var noe av det mest merkbare i dag, hvor mange ganger Ben White ikke var der han skulle være når venstrekanten til Leeds ble spilt opp. Eller i hvert fall hadde muligheten til å bli det. Så, ja. Nei, igjen, som vi snakket om tidligere, det var vel en del forutsetninger som ikke lå helt til rette for oss, og enkeltspillere som ikke hadde maksdagen sin var likevel, da. Så det går godt til slutt. Så. Men vi la oss starte litt sånn kronologisk her, skal vi ikke bare gjøre det?
Ja.
Da kom vi ikke utenom å snakke om at det ble 3 kvarters avbrudd på grunn av noe teknisk rør. Det er imponerende, det må jeg bare si, men nå var det vel kanskje ikke lokalt på disse dommerduppedittene at problemet lå. Det var vel på Ellen Road, kunne man lese. Så i så fall så er vel i hvert fall dommerne unnskyldt akkurat i denne sammenhengen her. Og som Arteta sa etterkamp med disse matchavgjørende hendelsene som etter hvert dukket opp, da, så må vi vel kanskje være glad for at man tok seg tida til å få det på plass. For en det var vel flere av oss som begynte å lure etter hvert, kan vi ikke bare gi faen da, kan vi ikke bare få treneren til å si at det går greit, vi dropper intercom og kommunikasjon med VAR i dag, og så spiller vi en god gammeldags fotballkamp. Men jeg tenker jo sånn som det ble, så skal jeg være happy med at vi hadde med VAR i dag faktisk.
Ja.
Tenker du at den der liksom fikk noe påvirkning på noen som helst måte? Altså, det var det samme for begge lag. Jeg tenkte vel faktisk at er det ett lag som kan profitere på det, så er det Arsenal, med tanke på at piffen kanskje går litt mer ut av hjemmefansen her, da. Og at man har en mulighet til å ta grep om kampen kanskje i enda større grad enn jeg så for meg at vi ville gjøre ellers.
Ja, jeg forstår det enig i det. Samtidig så vet vi at Arsenal den sesongen her, og egentlig forrige sesong også, har et av sine fremste våpen i det å gå ut og få en score det første målet. Gå ut i 100 og... Ja, det er ikke alltid man klarer å følge det opp, men man får som regel uttelling og tar ledelsen i de fleste kamper. Jeg følte jo at med så lite forberedelse som vi hadde til den kampen her, så kunne kanskje budskapet bli litt... kall det groggy, når man får det bakteppet her. Og jeg synes vi så det for så vidt også, men vi vet jo også at Leeds hjemmebane alltid går ut i 100, så litt sånn vanskelig å skulle mene noe om det egentlig, annet enn at det ikke var ideelt for noen egentlig.
Ja, nei, det stemmer jo det at vi har jo startet kjempegodt, og det er vel før den kampen her, vi som hadde skåret flest mål både i det første kvarteret og første halvtimen, mener jeg har sett et eller annet sted. Kan være at jeg omskriver fakta litt grann her, men jeg synes jo at det har vært et kjennetegn med både borte- og hjemmekampene våre, så mulig at det kan ha påvirket oss litt også, som du sier. Men ja, nei, altså... Leeds kommer jo ut og er intense. Det er jo det de på en måte har kampplanen sin rundt. Skal være tett oppi oss, og det klarer de jo. Ser jo at en party blir overmannet et par ganger på midten der. Får ikke vente opp kjapt nok. Og vi blir egentlig satt under et ordentlig trykk de første 10-15 minutterne, eller ikke ordentlig trykk, så i hvert fall vi sliter veldig med å spille oss ut da. Da tenker jeg at oi, dette her er bekymringsverdig på en måte, men det kan vel ikke Leeds makt å opprettholde, så var det egentlig bare å håpe at vi sto av det første der da. Men det er vel Leeds som får en god sjanse først, mener jeg husker. Ramsdale, som jo er main man på mange måter i dag. Jeg husker ikke akkurat avslutningen, men jeg tror i hvert fall Leeds har den der tidlig, før Arsenal går rett i angrep, og jo har en gigantisk mulighet hvor Ødegaard, som vi må, om ikke hylle, som i hvert fall si at han var absolutt en av våre bedre i dag, særlig første gangen. Han herlflikker noe videre til Jesus, som kommer litt langt bakpå da, og klarer faktisk ikke å få den under tverliggeren. Så den i retur, og tenkte at det nesten var litt svagt. Hvordan du, hva du tenkte om den, men litt sånn brasiliansk finesse der, da tenker jeg bare, da får du den chippa over keeperen og likevel under tverliggeren.
Når man ser hva Saka gjør rett etterpå, så tenker man at han burde ha fått den under tverra selvfølgelig. Nydelig angrep, og en av de få angrepene vel, hvor vi spiller oss gjennom sentralt. Jeg synes jo at vi løser ganske godt etter hvert i den første omgangen. Jeg synes egentlig, jeg satt på pause, så hadde jeg en veldig god følelse, for jeg synes at vi, med tanke på hvor intensive Leeds var, og hvor god start vi på kampen, så synes jeg vi gjorde en ganske god omgang. Vi manglet bare litt på siste tredjedelen. Men jeg synes jo at Thomas Partey ble veldig preget av at Leeds kjørte overbefolket midten, og hadde vel Harrison på seg hele tiden. Han stupte jo press på Partey hver gang han hadde ball. Han hadde litt vanskelig i starten, så vet vi at Thomas Partey, han er så god på å gå av press, at han fikk litt hjelp på Ødegaard, når Ødegaard begynte å kjøre to tunneller i en sekvens og sånn, hadde en helt fantastisk dag, som du nevnte, så fikk vi løst opp litt der da. Men det som først og fremst gjør at vi klarer å ta litt kommando i den omgangen, er jo at vi i større grad kjører spillvendinger. Først og fremst fra venstre til høyre. Martinelli, som jeg nevnte, mester i dag i spillvendinger. Mange. Det har blitt en litt sånn trademark move egentlig fra Martinelli, at han mottar ball høyt i banen, så vender inn i banen og setter opp kombinasjoner, eventuelt vennerspill. Han har fått veldig mye mer kontroll på seg selv, ballen, situasjonen sånn sett, og det er jo et paradoks da at 1-0 målet kommer, eller eneste målet i ballkampen kommer fordi at Leeds selv vender spillet med Rodrigo.
Ja, det er det verste jeg har sett. Altså, å smekke den inn der fra, jeg vet ikke om det var upresset, men uprovosert kan du i hvert fall si at det var. Helt ekstrem, altså det er sånn jeg husker tilbake da jeg drev på med det samme på guttefotballen, da fikk jeg overhøvling deluxe av treneren, fortjent sånn. Det er noe av det merkeligste jeg har sett, den passningen til Rodrigo der, men vi takker og bukker, og de var jo ikke ferdigskåret ut etter det heller. Det var jo en Saka som er relativt tøft når han går og vinner den hodeduellen mot en høy Pascal Struyck, og så får jo ødda god kontroll på ballen etter hvert, og slipper gjennom Saka ut på høyre. Men du trodde allikevel ikke at det skulle bli mål, selv om han ble sluppet fri der?
Nei, det var jo de som så Liverpool City tidligere, eller senere på kvelden, mener jeg, så jo en scoring som det går noen sekunder før man skjønner at det er mål, for at han treffer vel en mikrofon eller et eller annet bak mål, så han spretter rett ut igjen på målet til Sala. Og litt samme følelsen var det målet til Saka, fordi at han får så mye kraft i den avslutningen, han går på en måte han får en sånn bane som gjør at du liksom, du begynner å flakke med blikket, liksom, hvor ble det av ballen? Og så ser du plutselig at ballen ruller liksom bak i nettet der, og tenker, jøss, sitter den i mål faktisk, for det er nesten litt uortodoks å prøve. Vet du at Arshavin hadde vel litt sånn trademark på det der, at han bare banket den opp høyt i nettaket. Han hadde et par, tre sånne, vet jeg, Arsenal, tror jeg. Blant annet første målet, tror jeg, for Arsenal var et sånt mål. Det krever voldsomt mye teknikk når det går så fort som det gjør der, og klarer å få den så høyt og så hardt uten at den bare blåser over.
Ja, nei, det helt nydelig, og det høyrebeinet til Saka har vi jo pratet litt om, at det et... Han har vel ikke scoret mange av målene sine med høyre. Vi snakket litt om det, og i Bodø-Glimt-kampen så fikk vi jo et skrekkelig eksempel på hva han kan få til en gang iblant. Ekstremt deilig å se at han får til å sette den der, for han til tider kanskje blitt litt forutsigbar, med tanke på at man ofte vet at han ønsker å få noe på venstre og avslutte med godfoten. Så nei, det var bare pur lykke på alle måter, og han altså godt fornøyd ut selv også. Ordentlig knee slide og ja, kjempestemning blant gutta etter at den sitter der. Det litt sånn litt bonusskåring. Du vet ikke at det skal bli mål før den ligger i nettet. Altså.
Nei, og da uten å foregripe begivenhetene så tenkte man jo at ok, det er sverdet i mellomgolvet for Leeds. Skal Leeds få med seg noe mot et så godt lag som Arsenal med den spillestilen de har, så må de score først. Så jeg satt jo da med den følelsen igjen. Igjen var jeg den positive i dag og tenkte at nå er det her nesten en formalitet. Nå kommer vi bare til å kontrollere det her inn, for da har vi vist at vi klarer den sesongen her. Og så kom det vel en pause. Jesse Marsh tok grep, tok av Rodrigo, og så apropos kjeftskurer etter å ha slått en sånn passning, han ble jo hukka, Rodrigo. Og inn kom Patrick Bamford, som vi vet innehar en del kvaliteter.
Men vært ute lenge. Han har vært skadet en stund, har han ikke det?
Han har det, derfor han ikke starter.
Ikke sant? Så jeg tenkte jo, ok, Bamford inn her nå, altså Rodrigo hadde vel et par småsaker i første gangen som var litt småskummelig for vår del også, så jeg var ikke nødvendigvis så redd for akkurat det byttet der, selv om vi vet at Bamford er den store spistrusseren hos Leeds når han er på sitt beste, men jeg tenkte liksom ikke at han skulle være så god som han var da, han var jo involvert i absolutt alt i andre omgangene. Mm. Og det tok jo ikke mer enn noen, ja, 40-50 sekunder vel, før han hadde golla. Men det var vel en... Det var ikke noe offside der, tror jeg, men det var jo i den ene duellen hvor han dytter Gabriel, er det vel, og før han setter han inn, som var det han ble tatt for, da. Mm. Men allerede der fikk vi jo et skremmeskudd på at dette Leeds-laget her skal ikke la denne muligheten gå fra seg.
For det var helt utrolig hvor god han var egentlig, og hvor delaktig han var. Tipper Todd Bowley sitter på telefonen her og nå. Han ringer jo til alle som har en god kamp i Nyonie, og skal ha signert dem til Chelsea. Så, jeg føler jo at liksom, når den fikk gå, så var det fremdeles et tegn på hva som kom, som du sier, og så tipper det var godt for den Bamford også, bare få den i nettet, selv om den ikke ble godkjent. Og alle som hører på den podden her vet jo at det sitter en fyr og nesten har vaselin og dorull når han snakker om Saliba. Men Saliba blir direkte rystet av han fyren her i den kampen. Og det skjer altså så mye rør. Ikke bare Saliba for all del, hele forsvaret blir preget av at det kommer inn en annen spisstype som evner å gå i bakrom, men også ta imot ball feilvendt, flikke på første touch i bakrom, litt Giroud-esk på sett og vis. Han viste på en måte en sånn all-round game som Arsenal på ingen måte håndterte. Altså, klarer vi å oppsummere deg, Simon, på det vis? For noen ganger her, for meg, så er det...
Det eneste kjør mot Arsenal-målet, ja. Egentlig. Det var jo sånn det føltes, i hvert fall. Jeg tror ikke det var langt unna, heller. Du nevner jo Saliba, og neste store sjansen der kommer jo ikke så veldig mange minutter senere. Det er vel når Saliba misser i et medtak. Han skal dra med seg ballen litt innover, når det spilles litt dristig i flere trekk i forkant der. Får en dårlig touch. Sender jo egentlig Bamford alene gjennom, og da har jeg lyst til å hylle Saliba litt også, fordi jeg trodde akkurat der og da at han skulle felle Bamford som bakste mann og få det røde. Det følte jeg at lå I kortet der, at oi faen, nå skal han kompensere for en dum miss. Men da igjen så det på sin plass å hylle modenheten til den karen der, altså når han, ja, en sjelden gang, selv om I dag så var det kanskje oftere enn det pleier, en sjelden gang driter seg litt ut da, så klarer han likevel å holde huet kaldt i neste sekvensen, så... Han la jo Ramsdale gjøre jobben. Ramsdale kom jo godt ut der også, redder en mot en, og sørger for at vi fortsatt holder nullen. Men som du sier, jeg vet ikke om vi skal ta alle detaljene, for det føltes ut som det var et eneste stormløp mot Ramsdale og mot målet vårt. Altså, det ikke ofte jeg kan huske å ha kjent på den der. Vi snakket litt om det før sendingen her, at det har vært noen bortematcher hvor vi har vært under press og virkelig fått føle litt på den der never say die-attituden som må til, da. Borte mot Wolves, borte mot Villa, som du sa, forrige sesong. Men I dag så var det noe helt ekstremt, altså. Det var, og det kom jo selvfølgelig også av at vi ikke orker... På, ja, kanskje det, om vi ikke evner å gjøre nok ut av oss selv offensivt heller, da blir det etter hvert bare det å kaste ballen opp og håpe at den ikke kommer tilbake alt for kjapt. Men vi skal vel ikke så mye lenger før straffesparket dukker opp, og da det jo Saliba igjen da, som... Ja. Vi skal ikke ta han, ikke sant? Fordi, jeg vet ikke, fra hans synspunkt hvordan dette så ut, det kan godt hende at han så ballen litt sent og sånt, men likevel en merkelig hens å begå, da, hvis man kan si det sånn. Den var jo straffbar. Etter hvert ble dommeren enig med de I varbussen at den var straffbar. Riktig straffe, eller om at du enig om det? Tenker du at Saliba burde kunne klart å unngå den?
Det vanskelig å si som lekemann oppå seg når man ikke her ute på der en sånn situasjon. Og det så mye reflekser og sånt, at, og ballen kommer litt fra åpen på et vis. Så jeg har ikke lyst til å ta ham for det også. Og det ikke fordi at jeg en fanboy. Bare for å ta det, da, så Morten Dalhaug skriver til oss på Facebook at før dere slakter Gabriel sitt temperament, og hvis vi skal snakke om Gabriel, så kan dere også si at han var solklart bedre enn Saliba I dag. Og jeg synes ingen av stopperne våre hadde en veldig god kamp I dag. Men når det gjelder Saliba, da, bare for å avslutte det, så det interessant å se utviklingen her, fordi at fyren har 88 passninger I dag. Det 28 mer enn neste mann på lista. Han tar alle ballene hver eneste gang Ramsdale setter I gang kort så går ballen til Saliba han får vanskelig arbeidsforhold I en kamp hvor vi blir kjørt og blir presset og ballen, han skal hver eneste gang så det han som skal sette I gang og sette tonen og vi vet at Saliba liker å kjøre litt mer progressivt enn mange andre han liker å slå de der gjennom ledd og Det må vi bare sette pris på. I dag så var det vanskelig arbeidsforhold. I dag så burde han kanskje ha gjort det litt enklere en del ganger, og han blir nesten straffet. Men jeg ser ingen grunn til å korrigere meg selv når det gjelder min tro på Saliba. Dette var en veldig vanskelig kamp for hele laget, og han tok en lederrolle der, og jeg synes han skal ha litt honnør for det, rett og slett. Og når Bamford da brenner det straffesparket, så kan vi jo bare legge det minnet her på mørkeloftet, rett og slett. For det var en horribel straffe, han treffer ikke mål.
Kan vi si at Ramsdale hadde tatt den hvis han hadde gått innenfor, så han skal få litt sånn delt ære for den. Men det klart en straffe fra 11 meter som ikke sitter innenfor stengene, det er kjempesvagt. Og der kommer vel den, kan vi håpe på, da, den mangel på... match fitness inn kanskje litt da. Rett og slett å treffe ballen godt når du under press mentalt. Det jo en egen evne det. Men allikevel da, altså, det var jo stormløp som fortsatte. Bare rett etter straffa så har de vel både en og to ganske bra sjanser. Den ene igjen kom vel via Bamford som hadde var det Gabriel som drev å nappa litt inn? Sørget for at han ikke klarte å løpe seg helt fri. Slapp heldigvis tids nok sånn at han får skutt jeg husker ikke helt situasjonen jeg mener at det var Gabriel ser jo Leeds-spillerne der klager i etterkant og mener at han blir så hindret at de sikkert ville hatt noe. Da. Men igjen så er det Ramsdale som kommer ut. Da. Det var liksom det som var gjennomgangsmelodien her. Leeds-spillere er egentlig alene mot keeper, og likevel så sørger Ramsdale for å holde nullen. Det er en mann som må hylles, rett og slett. Tenker jo at han har stått gode kamper han i Arsenal, tror jeg, før. Men jeg tror kanskje, nå får du korrigere meg, du som husker best av oss, at dette liksom er første gangen du sitter igjen og tenker at nå er det, dette er virkelig Ramsdale sin seier på mange måter. Da. Det er han som har reddet seieren for oss.
Ja, jeg tror vi hadde noen i fjor. Altså, vi vant vel 2-0 borte mot Leicester i den kampen, men vi ble jo fullstendig kjørt, og han var jo gud i den kampen. Og den sesongen her så har det vært litt kritiske røster rundt Ramsdale på slutten av forrige sesong også, men jeg synes han er i ferd med å spille seg opp nå. Vi så Jordan Pickford på lørdag, når Kane igjen melder seg på skalv i stupet og er godt i lufta allerede, hvor Pickford mister hodet nok en gang og rett og slett sender inn en liten kilevink der på foten, og da det er det straffespark, og det er helt riktig å dømme straffespark. Du kan gjerne gi gult kort til Kane i tillegg, hvis du skal se etter reglene. Men Lars Lunde på Twitter, han spør jo hva mer kan Ramsdale gjøre for å bli første keeper for England. Det er jo nesten rart, og så nå vet vi at Southgate gjør rare ting i Elsebanen nå, men jeg føler at når det kommer et trenerbytte på England nå, kanskje allerede etter VM, så tipper jeg at Ramsdale allerede er første keeper.
Enig. Ja, jeg er så sikker, og jeg tror den eneste grunnen er at jeg vet ikke hvor lenge Pickford har vært første keeper, men det begynner vel å bli en, kan det være 4-5 år. Da tenker jeg at det er så enkelt som at når du som trener beholder de samme gutta i forsvarsleddet, selv om de er ræva, så gjelder det samme på keeperplassen. Jeg skal ikke si at Pickford bare er dårlig, men han finner på mye rart da nå. Ramsdale har jo litt av det. Han blir jo litt varm iblant han også. Du ser at han er en ung gutt fortsatt, men det gjør definitivt Pickford også. Jeg vil jo si at Ramsdale har et høyere toppnivå på de aller fleste områder som er viktige for en keeper. Ruver bedre i feltet enn Pickford gjør han også. Så jeg vet ikke helt. Jeg tror fortsatt ikke Pickford blir benka når det er snakk om første VM-kamp om noen uker. Men som du sier, så er det egentlig kun på grunn av Southgate og at han har en kontinuitet i laget og en sånn sett relasjon til en del av de andre spillerne i England-trøya. Da. Men jeg er helt enig at Ramsdale fortjener den plassen allerede nå. Kan vi jo kan vi si, ikke håpe, men det er klart skulle det bli noen stygge blemmer fremover også for Pickford, så kanskje opinionen blir så klar og tydelig da, på at Ramsdale må prioriteres inn her, selv om kanskje ikke Southgate bukker under for det presset.
Men etter straffesituasjonen og litt sånn, så skjer det jo veldig mye mer. Det var som Andreas Mathiasen skriver til oss på Twitter, ble 30 år eldre på de 50 minutter her, og jeg tenker at det er utrolig at du lever hvis du har vært Arsenal-fan i mer enn en sesong. Hvis du blir 30 år eldre etter sånne 50 minutter, men jeg skjønner hvor du vil igjen. Det er dette var litt sånn velkjent egentlig. Og det er ikke den sesongen her, men vi har jo vært med på noen sånne, ikke, det var veldig dramatisk den kampen her da, med straffesituasjoner og alt sånt, men hvor vi biter neglene ned til håndledd omtrent. Jeg følte at det snakkes veldig mye om Gabriel her, det snakkes veldig mye om hva skjer i andre omgang, er det noen som spør hvordan skal angripe, Simon?
Nei, jeg synes Silje Svensen, aka Trygdeturi, er inne på noe som jeg også tenkte. Hun skriver at hun savner at Arteta tar grep tidligere. Kommer blant annet inn på at Jesus var svak i første gang og sto ikke opp igjen til andre. Og jeg også tenkte jo kanskje at det skulle være rom for å skifte, så er det klart at igjen, det er en tynn tropp med kanskje noen ferdighetsmangler fortsatt, da, utenfor et sånt her type kampbilde som gjør at det ikke blir byttet tidligere. Nketiah spilte jo 90 mot mot Bodø-Glimt. Allikevel så tenkte jeg nok litt i samme gata som Silje, både at at man kunne gjort et grep der. Jeg synes Jesus var mer og mer usynlig. Jeg vet ikke hvor lenge han fikk stå i, men det var vel i hvert fall til 70 eller noe.
Mm.
Faktisk til over 80, ser jeg her. Så der, altså igjen, vi skal ikke sitte her og vite bedre enn Arteta, for det vet vi at vi ikke er i nærheten av. Men både den og, som vi var inne på litt tidligere, Ben White, lurte jeg på om skulle fått vilt også litt før. Jeg synes det var veldig, veldig åpent mange ganger på den høyre siden hans. Nå kommer jo det også bytte etter hvert, da, hvor tierne kommer inn for White, og Tomiasu går over på høyrebekken. Jeg vet ikke om vi skal si at det ble så mye bedre kontroll heller etter det. Så jeg tenker, jeg skal ikke være kritisk til Arteta egentlig, for jeg tror dette her er et resultat av en slitasje nå, og et kampbilde som vi rett og slett bare, vi ble litt fanget i det. Jeg tror det var en stemning etter hvert som bygde seg opp og ga Leeds ekstremt med energi, og de ser at de blir premiert hver eneste gang de går høyt i press og er oppe i våre spillere, da. Og det er selvfølgelig noe Arteta kunne gjort noe med, men ser også at han hadde vanskelig arbeidsforhold i dag, med tanke på hvem han hadde å sette inn, da. Du og jeg snakket litt om alternativene han hadde. Fabio Vieira er jo den første som kommer inn for Ødegaard. Like for like på mange måter. Ambisjonen til Arteta var kanskje at vi skulle ta over og kontrollere mer av ballen av det. Jeg tenkte jo før jeg snakket med deg at kanskje vi skulle satt på Lokonga der i stedet for, men jeg synes jo du har et godt poeng når du sier at såpass temposvak som han har vist seg å være, så kunne han blitt spist levende av det Leeds-laget her utover andre gangen. Så skal til nød si meg enig og si at det er kanskje et godt poeng. Lokonga kommer jo ikke på i det hele tatt.
Nei, for jeg har lyst til å bare på en måte forklare det du er inne på der, da. Det er jo at Lokonga er jo veldig smooth. Han har silkefot, han slår ballen på et vis som få gjør, men han treffer punktet på innsiden av foten, og så er jeg ikke noen fotballanalytiker, men du vet at den når i vannet sin. Han er enorm på det, men han bruker for lang tid på å ta avgjørelse på banen. Du så det med Bodø-Glimt også. Han hadde en god start i kampen, fikk en assist der vel, delvis. Den litt rare skåringen til Saka. Men utover kampen så ser du at han blir preget av at han bruker for lang tid. Han drar ned tempo, og i dag mot Leeds, jeg har spilt mot Liverpool, vi har blant annet den sesongen her, og dette er den kampen hvor Arsenal har opplevd det mest intensive presset i denne sesongen her. Dette er en kamp jeg tror Lokonga ville fått store problemer i, og jeg er ganske sikker på at det er årsaken til at Arteta ikke våger å sette den på der. Hva sier det om Lokonga sin rolle i det laget her? Det kan vi jo snakke om sikkert senere, men når Elneny er ute da, som vi alle er enige om at ikke er fremtiden, men som likevel er en rutinert type som kan komme inn og gjøre ting enkelt.
Det var det akkurat jeg skulle si. Vi kunne vel sett for oss at hadde vi hatt Elneny i dag, så hadde han kommet inn når Lokonga ikke gjør det. Så jeg tenker jo, i noen kampbilder, og de her har vi ikke vært alt for nødt til å bli kjent med, de kampbildene vi så i dag, men en gang iblant så ville jo Elneny vært en riktig mann. Men nå avbrøt jeg deg, beklager.
Nei, men det var egentlig det som var enn på visa for min del, og det er sånn sett. Jeg har ikke tid til å gå et sånt dypdykk på Sambil og Konga, men som Stian Børling skriver til oss på Twitter, er det her det første tegnet på tretthet, ikke sant? Det er fortsatt bare halvveis oktober. Vi har PSV nå i midtuka, før vi har en ny tøff bortekamp mot Southampton. Altså, alle bortekamper for Børling er tøffe, altså, det sier du uansett, tøff bortekamp, men det kommer til å kreve den bortekamp, altså den kampen mot PSV, er det den utsatte, eller er det den som... Ja,
vi spiller vel hjemme nå på torsdag.
Riktig, og det er bra da, for da tenker jeg at vi må rullere ganske kraftig, og det er vel noen som hadde noen spørsmål om det på Twitter til oss, var det ikke det?
Helt sikkert, absolutt.
Kan vi ta det etterpå kanskje, men
ja, kan vi ikke gå tilbake til kampen? Enig. kommer tilbake til, til det som kommer senere da. Men hvor langt har vi kommet I kampen? Vi bytter, og så det fortsatt noen Leeds-sjanser. Og så har vi vel et par kontringsmuligheter egentlig, hvor vi kunne ha med litt mer futt. Og der føler jeg virkelig at mangelen på saft I beina kommer til, sitt, til syne da. Hadde, ja. Hadde vi orket der, så kunne vi drept kampen på en god kontringsmulighet eller to. Men, men da det rett og slett så slitent at det, det blir jo bare stå og pelme ut og vente på neste bølge.
Men, ja, det var jo egentlig bare Martinelli som hadde noe I beina, men han kan jo løpe til Maratilli uten problemer, så det jeg helt enig.
Men da tenker jeg vi må over I det som skjer på overtida. For det, det jo det spinnvilt på så mange måter. Jeg husker ikke helt foranledningen her. Det sånn at vi, vi har stått av et Leeds-angrep og Ramsdale har fått ballen under kontroll eller noe sånt? Kan det stemme?
Ja.
Og så løper jo da Bamford inn I Gabriel som ramler. Og fra de hoved-TV-bildene så ser det ut som Gabriel da sparker ut og treffer Bamford med tanke på reaksjonen til Bamford. Dommer som ikke denne gangen interessert I å se hva VAR har å by på først, drar opp rødt kort etter å ha snakket med linjedommeren. Og da jeg veldig spent på å høre hvordan det både gikk med korketrekkeren din og deg selv nede I kjelleren I heimen.
Ja, altså etter å ha gjennomgått den det mareritt av 45 minutter I forkant så, så var jeg nesten ikke I stand til å reagere jeg kastet caps min I veggen det husker jeg at jeg gjorde det men det var sånn, ok, det, selvfølgelig
ja. Men, vantro rett og slett
ja, det var vantro for da ja. Nå vi blitt vant til at Arsenal klarer å ro ting I land nå har vi vinnit Ja, jeg husker ikke engang. Vi har 9 av 10 Premier League, så har vi også vinn I de tre kampene I Europa League, pluss at vi vant de siste par forrige sesong, så vi har en rekke nå som bare helt spinnvild, sånn at man, man nesten forventer at det går bra. Spesielt når Holdini driver og hopper og spretter tilbake der, da tenker jeg at da det safe. Det bare sånn det naturlov. Når Holdini kommer inn, da vinner vi. Men jeg må jo bare si at Bamford en kuk.
Jo, det en del av det, jeg helt enig.
Altså, jeg har sett han I aksjon før. Han den første opp, han har litt sånn Kane-faktor. Han den første opp I trynet på dommeren hver eneste gang det noe. Og han kommer med sånne små, kyniske dulter og dytter her og der. Han filmer som en jævlig, hvis du legger merke til det. Den scoringen som annullert, der han jo ganske... Altså, Kane hadde jo fått lov til å gjøre det selvfølgelig, for han har det bindet på England, men Bamford får ikke lov, heldigvis. Og det jo så deilig å se da, at en forkjempe for VAR som meg endelig får litt grann å hoppe I taket for at her funker VAR den her, det rødt kort tre kamper Gabriel ute da I en utrolig kritisk fase av sesongen for oss med så mange kamper og det to poeng tapt sannsynligvis hvis han treffer mål Bamford, det vet vi ikke, men Det så deilig å si at VAR funker, for det her jo så utrolig korrekt. Det skal jo aldri være rødt kort. Det jo, han fikk jo gult selvfølgelig.
Ja, som var en rar...
Det jo ikke direkte rødt, han blir jo dyttet over enden der når ballen ute av spill, og så det en liten bevegelse med foten der. Det jo ikke direkte et spark. Altså, nå må folk gi seg.
Nei, altså, han sparker jo ut, han treffer han aldri. Det jo flashbacks til Vieira mot Van Nistelrooy. Paul Trafford I 2004, hvor vi ikke hadde VAR selvfølgelig, og Vieira selvfølgelig måtte ut. Så ja, takkes at jeg VAR, helt enig I dette tilfellet her. Men jeg kommer jo fortsatt ikke unna at, for jeg, uten at jeg vet helt sikkert, så tror jeg det står noe I den dommerboka om at det å, kan vi si, gjøre en sånn type bevegelse da, som Nå husker jeg ikke akkurat hvordan Bamford bevegde seg, men hvis han trakk seg litt unna på refleks, som han jo naturlig nok kanskje gjorde, så kan det jo si at det Gabriel gjør der å potensielt utsette en motspiller på fare, da, hvis Bamford ikke hadde beveget seg. Men igjen, det med et forbehold om at jeg ikke husker hvordan det så ut helt. Men ja, det blir for så vidt riktig til slutt, men fytt I helvete så dumt det av Gabriel. Om ikke det dumt, så det I hvert fall hodemist igjen. Og den har vi jo snakket om noen ganger nå, at han ikke klarer å holde hodet kaldt. Og dette en situasjon, tenker jeg, som han som stopper må tåle. Altså det å bli dyttet over endene. Ikke spesielt stygt, unødvendig av Bamford, ja. Men at, at Gabriel ikke takler det bedre enn det, det synes jeg bekymringsfullt, altså jeg synes det. Så synes jeg absolutt at vi skal skille mellom hva Gabriel gjør i kampen I dag, og hva han stort sett presterer på banen når det kommer til det fotballmessige, for der han som oftest veldig god. Men I den situasjonen her, så ja, det ikke jeg for så vidt enig med deg at det ikke et rødt kort, men det faen ikke så langt unna heller, altså. Så jeg ja, reagerte jo først og fremst med å bare som du, for så vidt I vantro, men også ved å være ganske kritisk umiddelbart til at Gabriel på dette tidspunktet I kampen, og med ballen under kontroll, presterer å gjøre noe så idiotisk. Da. Det må jeg bare få lov til å si.
Ja. Har jo fått noe ganske mange spørsmål og innspill på Gabriel. Jeg helt enig med deg, jeg. Altså, men Sander på Twitter, at hockey undersøk Alan Torrey, han skriver vi må gjøre noe med Gabriel lever ofte helt på grensen til hva vi alle tåler men av og til han enorm I dag dessverre ute på åkeren lov å ønske seg Pau Torres ja det absolutt lov og jeg føler at den der Gabriel debatten den blir mer og mer aktuell for hver uke som går nå vi har jo snakket om det der med naturlig evolusjon mot noe større Vi ser at vi har fått på plass en stopper I Saliba som hører til et nivå høyere enn det vi har fra før. Du ser hva en Gabriel Jesus gjør, du ser hva en Zinchenko gjør når han fit, ikke sant? Altså, det vil være noen som på en måte har vært med på den reisen her underveis som ikke vil være god nok til å ta det neste steget. Gabriel fortsatt en ung stopper, han 25 eller sånn der nede. Sånn sett så kan vi tenke tilbake på Korsjelny på samme alder som etter hvert ble en veldig solid stopper for oss det litt for ofte nå synes jeg litt for ofte, det straffespark her og det en ballmiss som fører til mål her og så har du den I dag, ikke sant det koker litt for ofte opp I det hodet til Gabriel og der vi nå som klubb med ambisjonen om topp 4 så holder Gabriel mer enn nok, det ganske sikker på han en utrolig god stopper som jeg sa I forrige podcast det faktum at han utfyller Saliba såpass bra gjør at vi har et godt stoppepar og det skal vi ikke undervurdere men vi kan ikke ha en episode annet av en match med Gabriel hvor han kan koste oss poeng sånn, hvis vi skal virkelig ta det neste steget for de av oss som har følt City og Liverpool de siste 4-5 årene så ser vi at du, altså, spillere som gjør så mange feil som Gabriel etter hvert gjør, de blir offret. De ikke gode nok. Og så, både håper jeg og tror jeg at Gabriel vokser med ansvaret, vokser med erfaringen.
Håper mer enn tror, kanskje?
Det kanskje. Det begynner å følge. Kanskje.
Men jeg synes jo, ja, ikke sant, igjen, det viktig å skille mellom denne delen av han og den spilldelen av han, da, som jo I dag var relativt god. Du nevnte vel tidligere at hverken han eller Saliba hadde noen kjempekamper, men se jo nevnte William Gustafsson, som jeg var så heldig å få treffe I både. Han har jo skrevet han også I denne forbindelse, at Gabriel var enorm I dag, og henviser til diverse statistikker, ikke sant? Hvor man ser at han vinner alle hodeduellene sine. Han har vunnet 8 av 9 dueller totalt sett. Han har 4 klareringer, 4 blokkeringer, 3 taklinger, 3 gjenvinninger. Så det jo bare ja, så dumt da, at denne siste delen av det potensielt sett kunne ha blitt ødeleggende for alt det gode arbeidet han hadde vært med å legge ned. Og så blir det selvfølgelig også det man sitter igjen og snakker mest om, og det man har mest fokus på. Men for så vidt sånn sett veldig glad for at det noen som har is I magen og klarer å och dra fram de kalla fakta här som ju faktiskt är att han har haft en ganska god kamp då egentligen. Ja. Men det sagt så stöttar jag väldigt det poängen du har haft nu över flera uker att Gabriel är väl kanske en av de första som potentiellt ryker hvis Arsenal skal ta et ytterligere steg og befeste seg på toppen, så frem til ikke Gabriel faktisk tar de stegene selv.
Ja, det blir jo for så vidt det store spørsmålet, og det får vi vente og se på, men nå jo tre nye poeng innkassert, tross en tung dag på jobb, vil jeg si. City ryker på sin sitt første nederlag. 4 poäng ned. Vi har Southampton borte och Nottingham Forest hjemme i neste 2.
Ikke drøm, Magnus. Ikke drøm.
Nej, jeg vil ikke drømme, men oktober har jo gått bra så langt. Skumle oktober med alle kamper. Det litt sånn... Jeg vet ikke om vi skal snakke så mye om det nå, Simen, men jeg tror kanskje det det eneste øyeblikket i sesongen. Kanskje får vi lov til å oppleve det et par uker til, da, men hvor vi har en luke ned til konkurrentene. Hvordan skal vi forholde oss til det her? Hvordan skal vi takle det her? For det føles nesten unaturlig.
Ja, nei, altså du spør jo en pessimist, nei, en optimist av natur, da. Så du vet jo hva jeg egentlig har lyst til å si her. Men jeg prøver jo å tøyle meg litt. Jeg synes vi skal få lov til å drømme litt rann. Jeg tror vi må være realistiske og se at selv om City taper i dag, så er det maskineri der såpass ekstremt i bredde, særlig at de vil alltid klare å hente mer enn nok poeng til å dra hjem den titelen her, det tror jeg. Og vi ser jo også dessverre at Chelsea begynner å få ordentlig fart på det. Liverpool, selv om jeg kanskje ikke den av oss to som mest redd for de kontra Arsenal, så med den seieren i dag så kan jo de få nyvunnet selvtillit og få en god start der, ikke sant? Eller en god restart. Så vi sitter jo i en litt sånn merkeverdig posisjon hvor du både kan begynne å argumentere for at vi med i en slags titelkamp, men vi kan allikevel vi kan allikevel ryke ut av topp 4. Hvis vi har en rekke utover våren og hvor ting går litt på tverke. Da. Nå får vi se hvor tett det vil vise seg bli, men det klart med Chelsea-seier i den utsatte kampen deres, så skiller det vel bare 3-4 poeng totalt sett mellom topp 4 lagene. Og så må vi jo anta dessverre at Liverpool får mer fart på ting. United er vel... fortsatt det av de lagene jeg minst redd for, så jeg tror vi ganske good der, men da det fortsatt noen igjen, ikke sant? Så, nei, det veldig rart, og vi snakker om at det kan bli en liga triumf for City som de kruser inn til, men det klart, nå det faktisk sånn at vi kan tape en kamp og likevel være tabelltopp runden etter, da. Så... Jeg har ikke lyst til å snakke for mye om det. Jeg tenker vi må bare ha fokus her at vi skal kose oss med det vi har nå, hver eneste uke. Og ikke på en måte tillate oss å bli så alt for skuffet om det skulle gå skjeis fortsatt. Da. Jeg har jo det tipset jeg har, og jeg står fortsatt ved det. Men jeg ser jo også at det relativt små marginer da, og selvfølgelig skader som skal til før vi plutselig i hvert fall ut av titelkampen, men da også potensielt ut av en topp 4-plassering til slutt. Så jeg nyter det, og jeg nyter alle disse øyeblikkene nå som vi har blitt veldig godt vant til å dominere og vinne fortjent, og da smaker det så ekstra godt å vinne disse kampene i dag også. Da. Så det har vi spilt 10 kamper, da det definitivt lov til å se på tabellen, så den synes jeg folk skal kose seg med. Gjerne en screenshot og terge kompisen eller venninna på jobben litt, ikke sant? Sånne type ting. Men vær også oppspatt og dette her fort kan smelle tilbake igjen, altså.
Ja, nei, men jeg støtter egentlig det. Jeg har ikke lyst til å snakke om det, men jeg har bare lyst til å liksom spørre hvis ikke vi titelutfordret til Manchester City, hvem i helvete det da? Sånn sett kan vi jo, kan det bare inkassere med en gang. Så får vi se da. Kanskje eierne blir tatt for noe snusk og blir fjernet fra ligaen, og da vi må bare stå i det og se hvor det tar oss.
Men, men kjapt da, bare til det, som du, altså, vi har snakket om det før, hvis vi ligger her, altså nå kan du begynne å si at det en relativt god sannsynlighet for at Arsenal topper tabellen før VM, eller ved VM-pausa. Det klart at det et signal til eieren om at dette her må vi forvalte på best mulig måte. Og Arteta har jo vært kjempeærlig på at stallen var for tynn før sesongstart. Det kommer vi sannsynligvis til å se kanskje beviser på nå de neste ukene også. Da tenker jeg at den posisjonen vi i nå, den kan vi ikke la bare ja, skal vi si, fordufte mellom fingrene våre. Vi må jo faktisk gjøre et reelt forsøk på å styrke oss og være så solide nå i troppssammenheng at vi kan stå i dette her da, og faktisk gi det et real push da, utover sesongen. Det blir veldig spennende å se hva vi gjør 1., 2., 3., 4. januar. For da håper jeg og nesten forventer at det ligger et par spillere klare. Men vi skal snakke mer om det når det VM.
Ja, før vi går endelig videre så glemte vi egentlig å snakke om en ting fra den straffesituasjonen. Vi fikk jo et spørsmål. Det var jo en Lars Lunde som har stilt flere gode spørsmål i dag. Han spør hvorfor går VAR langt tilbake for å annullere 1-0-målet vårt mot United. Og så gidder ikke ta offsiden til Leeds i forkant av straffesparket. Jeg tenker jo at den United-kampen, den har vi snakket nok om, og den situasjonen har vi snakket nok om, men det er jo interessant å spørre deg, Simon, hvorfor i alle dager blir ikke den offsiden tatt når den i samme sekvens?
Nei, det skjønner jeg ikke. Det skjønner jeg definitivt ikke. Vi jo, der vi rett og slett fucked. Merkelig. Jeg vet ikke om hva som står i reglene i disse dager. Jeg mener du husker at den United-situasjonen kom vel mer umiddelbart i etterkant av en forskjellelse. Men da var jo ikke den situasjonen i seg selv klar nok. Men som du sier, vi trenger ikke å snakke om det, men med en så klar og tydelig offside som dette her, som åpenbart får innvirkning på hva som skjer videre i det angrepet, det har ikke jeg noen god forklaring på. Jeg vet ikke om det har vært noen forklaring fra dommerne heller. Den, jeg tror både du og jeg har hatt litt å gjøre etter kamp i dag, så vi har ikke fått researchet frem til noe sånt, men jeg er helt enig med lytterinnspillet her om at det var merkelig at ikke den blir tatt. Fordi den gikk vel på, før de dømte straffa der, så gikk vel den situasjonen også, og ble filmet på VAR, gjorde den ikke det?
Jo, jeg så den vi før straffa ble tatt.
Nei, jeg aner ikke. Jeg aner ikke, faktisk. Men,
så vi snakket om at VAR funket i stad. Det gjorde den jo åpenbart ikke her. Sånn at det et lite mysterium. Vi får se om Edvardsen og Co. er på banen på Twitter i løpet av et par dager.
Han melder jo, han har rett iblant på, så er han jo helt ute på kjøret iblant på. Så
ja, jeg er enig i det, altså, men det er jo en gjeng med dommere både inn og utland som er ute på Twitter og mener ting. Så får vi se hva summen av det blir. For meg så virket det åpenbart som en offside. Og hadde vi scoret på den, så er det sikkert det vi hadde snakket om nå mest.
Mm.
Det er jo sånn det funker. Mm. Er det noen flere spørsmål her, Simon? Jeg må bare si tusen hjertelig takk til lytterne våre, for dere blir stadig flinkere til å sende inn innspill. Og kanskje opplever dere oftere at innspill deres ikke blir med. Det er rett og slett fordi at vi får såpass mange.
Ja, det er jo bare å beklage, men det er jo rett og slett fordi vi ikke klarer å finne plass til alt. Men at, nei, jeg tror vi har vært innom det meste som på en måte er oppe til diskusjon, sånn sett. Kanskje vi betyr at vi skal runde av kamppraten?
Jeg tenker det er greit, ja. Og kanskje se litt fremover også. Det vil si, vi rekker nesten ikke å se fremover før vi må se bakover. Sånn har jo oktober måned satt opp. Det er jo kamp hver tredje dag, og PSV på torsdagen. Southampton på søndagen, og sånn går det. Hadde vi noen spørsmål om nettopp det, Simen?
Det var vel et spørsmål fra Jonas Lundsvold her, var det ikke det? Jo, han skriver egentlig bare at han håper Arteta hviler spillere mot PSV og ikke setter inn mot slutten. Det er en vanskelig avveining, altså, for det, dette er et gruppespill nå som, som vi bør prøve å få avgjort så fort som mulig. Det er hjemmekamp. Jeg tror det betyr at altså, det vil bli en del roteringer, rotasjoner. Er det, heter det det? Ja, faen, samme det.
Det er riktig, altså.
Men siden av hjemmebane så tror jeg nok at det blir noe sterkere enn det ellers kunne ha blitt. Klokka 19, ikke sant, det er tidlig avspark der. Men vi har faktisk nå en hviledag mer da, enn man får mellom torsdag og søndag. Så det er muligheter for å hente seg litt mer inn igjen før den. Åpenbart ikke noe reising involvert, som gjør at det er mulig å komme litt mer utvilt også til Southampton. PSV er vel på andre plass i den gruppa, er det ikke da? Og...
Ja, de har vel full pott med unntak av den Bodø-Glimt-matchen på hjemme. De avga poeng hjemme mot Bodø-Glimt. Det er vel kanskje redningen for oss, ja. For de ser ganske sterke ut.
På en annen side så skulle jo for så vidt kunne si at det samme skulle jo gjelde for PSV også. Altså, har de, nå har vel de spilt kamp i dag, antar jeg også, da, siden de har torsdag-søndag-rytme. Det burde jo bety at de enten er slitne eller har behov for å rotere litt de også. Det gjelder jo ikke bare for oss. Men vinner vi kampen mot PSV, så er vi oppe på 12 poeng. PSV blir da stående på 7, hvilket egentlig betyr at vi kan tillate oss å til og med tape den bortekampen mot PSV. Ja. Den er jo da før en hjemmekamp mot Forest, som jo vil kalle, kanskje kunne sies å være lettere enn en bortekamp mot Southampton, da.
Ja.
Men at vi får se et litt sånn typisk Europa-liga-lag, det er jeg sikker på. Jeg tror ikke vi får se en Saka fra start. Jeg tipper vi får se Marquinhos på hjemmebane. Ødegaard burde kanskje få hvile igjen. Bekkfireren har vi jo de alternativene vi har på. Får vi håpe at Zinchenko kanskje nærmer seg en retur, så vi har enda mer å spille på. Da kan jo... Ja, jeg vet ikke. Personlig, som vi snakket litt om i seg, ville kanskje prioritert å ikke kjøre Tierney helt i kjelleren i den kampen der, og heller la han få Southampton borte. Men Arteta vet hva han vil der. Hva tenker du er en riktig inngang til, til torsdag?
Jeg tenker at den kampen her, den skal vi gå ut for å vinne, fordi at, som du sier, da kan vi nesten slappe av de to siste. Hjemme mot Syrisk, det tror jeg vi skal klare med ungdomslaget nesten. Nesten så kan kjøre McFarlane og Gunnisaurus på flankene, for det, dem er ikke gode nok. Det har vi sett. Og vi vet at fordelen ved å vinne gruppa er mye større enn vanlig. Vi unngår da to kamper ekstra på wildcard-parten.
Mot en CL-3-er, ikke mindre, ikke sant?
Nettopp.
Så det er, da snakker vi potensielt Barcelona der, ikke sant? Så nettopp. Det kan etter hvert, og så kjenner du oss, så blir du selvfølgelig Barcelona også, hvis vi skulle havne på en andre plass der.
Så... Det er det som er, det er et kjempeviktig poeng, og derfor så er det verdt å gamble bittelitt med fysikken på et par spillere, kanskje, for å unngå at man må gamble med fysikk i enda større grad på vår parten. Nå har vi skaffet oss en såpass god buffer poengmessig at jeg tror det vil nesten være verdt uansett. Så jeg tenker jo at mange av de som starter mot Bodø/Glimt bør få hvile nå. Jeg tenker jo at evighetsmaskinen Martinelli, Gabriel og Xhaka kan komme tilbake inn i Europa League, at Ødegaard, Saliba, Saka bør få hvile, at man roterer litt fra uke til uke der, det tror jeg ikke er dumt, sånn at det er alltid noen som får hvile litt, og så er det jo litt sånn nå som mange sier at når man spiller så ofte, så er det kanskje greit at alle får lov til å være ute på litt grann, at man ikke blir sittende på benken hele matchen, at man dele spillet til litt grann, at si Xhaka får 65 og så får Ødegaard 25 da. Forhåpentligvis en type situasjon hvor vi har kontroll. Jeg tenker jo at PSV har det gode Europa League, men vi skal kunne slå dem hjemme med et B-preget lag. Men samtidig, hvis vi undervurderer dem nå og ryker på en spill der, så kommer det til å koste mye mer enn det smaker.
Ja, det kan jo bli skjebnesvangert, rett og slett. Og selv et uavgjort kan være litt i snauste laget. Så vi bør egentlig bare gå ut og vinne den kampen her i løpet av første gangen, og så heller rullere ut utover andre, som du er inne på her. Det er lettere sagt enn gjort, selvfølgelig. Jeg synes jo... Ja, Reece Nelson da, satt jo og så han åpenbart ringside og lot meg jo ikke imponere veldig, men allikevel så er det jo et potensial i den karen der som jeg føler at man kanskje ikke kan få ut før man har gitt han noen flere muligheter, så jeg håper jo at han går inn egentlig, ja da, at han får en ny kamp til, at Martinelli får hvile, rett og slett, så får man heller se litt hvordan man konstellerer høyrekanten og den offensive midtbaneposisjonen der.
Jeg er helt enig, jeg synes folk er litt for ivrige på å ta Reece Nelson. Det er første starten hans på veldig, veldig lenge. Han må få bort Bodø-Glimt på kunstgresset i par grader sikkert der oppe og sidelengsvind, så tenker jeg at den skal han få av meg. Og så synes jeg jo at vi ser at Marquinhos kanskje er bedre i en kampsituasjon hvor det er litt mer kaos. Når det er struktur, så synes jeg vi ser at han ikke er klar helt enda. Jeg synes han gjør en del rare vurderinger når vi skal styre matchen. Men når det blir litt sånn kaos og litt høyoktan frem og tilbake, så har han på en måte litt sånn X-faktor og sånn til å kunne stelle i stand, og slipper å tenke alt for mye. Og jeg tenker hjemme mot PSV, da skal vi styre. Så jeg ser heller at han starter borte mot PSV da, i en kamp som sikkert blir litt mer Hawaii. Og da tenker jeg Reece Nelson og Martinelli på hver sin kant er naturlig valg.
Ja. Ja, nei, det er godt mulig at du har riktig der altså. Jeg er usikker, for å være helt ærlig selv. Føler at Martinelli, de vet jo veldig godt hva de driver med, skulle en tro, men han har spilt mye altså. Så... Mm. Jeg vet ikke hvor mange kilometer han løper den kampen her, men jeg tenker at han burde egentlig bare få hvile etter det. Er det noen av de andre unge gutta som faktisk kunne kommet inn der? Da? Jeg ser jo at han godeste... Hva er det nett da? Han vi hadde med fra benken mot Brentford. En Vaneri, heter han
vel? Ja, Ethan.
Ethan. Han har jo ikke vært med i Europa-liga-troppene etter det vel? Det bare er en liten sånn, her får du en...
Har han vært i noen annen tropp i det hele tatt, bortsett fra
nei,
den...
Nei, det har han vel kanskje ikke, mens en spiss som Keon Edwards var jo med i troppen mot Bodø Glimt, blant annet. Bradley Ibrahim var med der. Vet ikke nok om de spillerne, og åpenbart ikke noen som går inn og starter, men jeg har i hvert fall et par nå jeg tenker at må få hvile, og partiet er jo selvfølgelig der, Ødegaard. Ønsker at skal få hvile.
Ja, jeg synes det, etter i dag så tenker jeg at det er ganske åpenbart, han så kjørt ut.
Mm. Og så, ja, Saka spilte ikke hele dag, men han spilte en time mot Bodø Glimt, og han er viktig på den høyrekanten der, men neida, det er som Arteta sa selv, altså det, vi begynner å kjøre allerede nå, håper ikke at det på en måte er noe de går og forteller seg selv i alt for stor grad innad på Kolny, at nå er vi sliten, og dette her er slitsomt, for det er klart, det er en mulighet for en ekstremt bra rytme også, hvis man får resultatene med på kjøpet, da, sånn som vi har gjort nå, da kan man få til disse restitusjonsdagene med mye positiv energi som skapes, og så er man ute og serverer gode prestasjoner hver tredje, fjerde dag. Da. Det er jo helt umenneskelig egentlig å tenke på at det er så ofte.
Så er det jo ingen reise nå heller, og det har jo alt å si. Jeg tenker nå får de jo tre dager nå med trening og restitusjon før PSV, som er en kveldskamp på torsdag. Utfordringen er jo alltid da hvordan balanserer man det med den kampen på søndag mot Southampton. Men det blir en helt annen oppladning nå med hjemmekamp i Europa League kontra borte. Så og så tenkte nå en enklere motstander borte I Premier League enn en Leeds, så
ikke minst.
Jeg tenker jo at vi vil komme oss gjennom denne uka her ganske greit, og så har vi Forest eller neste legekamp på hjemme, så ligger jo an til at Arsenal faktisk står med, blir det 11 på 11 av 12 eller hva det blir?
Siterer deg på det, Magnus. Skriver jeg.
Ja, men nei, det gjør jo det. Det ja, det ikke kontroversielt, det det hele tatt. Og da tenker jo at nå har vi snakket lenge allerede, men det siste punktet på programmet som jeg har lyst til å inn om, mindre du har noe annet, det jo nettopp det. Et lag som da vinner 9 av 10, har sin beste sesongstart noensinne. Og da snakker vi om en toppklubb som Arsenal, som har vunnet I den engelske eliteserien 13 ganger, er det vel? Og likevel så sier de fleste at vi ikke et title race engang. Og Jørgen Klopp hadde noen kommentarer nå i midtuka, nei på fredag var det faktisk, tror jeg. Jeg satt på hytta og leste det og koste meg med det der. Hvor han sier at I forbindelse med Newcastle, eller Eddie Howe, Newcastle-manageren, vel sa at Newcastle har ikke et tak, det kan bli så god som helst. Hvorpå Jørgen Klopp sier at enkelte lag har faktisk et tak, hvor han refererer da til at statseide klubber da kan bare gjøre så mange blemmer og feil på overgangsmarkedet som de vil, uten at det har noen konsekvenser, mens Liverpool da, som faktisk har vært med å utfordre Manchester City, ikke kan holde på sånn. Og det som irriterer meg litt at han burde jo egentlig starte med det her det øyeblikket Liverpool vant ligaen.
Godt poeng.
For nå blir det ansett som suttring selvfølgelig, men det jo ikke det, det jo ikke suttring.
Nei, det jo ren fakta.
Han har jo så utrolig rett, og det så deilig at han sier det. Nå vet jeg at han har ikke så høy stjerne hos Arsenal-fansen etter forrige helg, men det driter jeg, for det fantastisk å se at Jørgen Klopp tar blad fra munnen og sier det som alle innerst inne vet, at det her feige lag. Hva tenker du, Siden?
Helt enig, og jeg overrasket over at han fikk såpass mye pes for det, egentlig. Altså, selvfølgelig det noen som... Det jo noe man sjelden setter ord på dette her, som du sier, alle vet det, men det blir likevel ikke snakket om. Men det han sier jo kun ren fakta, ikke kontroversielt I det hele tatt, egentlig, å melde. Så synes det var overraskende, men jeg tror nok, det som du sier, det ble sagt fra et ståsted hvor han jo har tapt mye, hvor Liverpool ikke har fått fortgang på ting. Så jeg håper jo at han gjentar det etter at de nå vant I kveld mot City. Sørge for at dette et poeng som får lov til å leve videre. Vi kommer nok dessverre ikke til å få høre Arteta si det samme, dessverre, men vi vet jo hvorfor. Åpenbare linker tilbake inn til City, og ja, det sånn sett vanskelig for han, vanskeligere kanskje for han å sette ord på det, men altså, FFP, hvor du? Det hvis man virkelig ville fått bokt med dette her, så hadde man jo klart det. Men det åpner jo bare for at man lar dette her utvides, og det blir mer omfattende pengebruk blant flere klubber etter hvert som sånne type eiere strømmer til. Vi får se hvor mange av de det eventuelt ender opp med å bli, men jeg ser jo at dette her det noe som har pågått over så lang tid, og vanskelig å se for seg at det skal få lov til å Og ja, for vår del sluttet allerede nå da. Jeg tror dette her vedvarer og vedvarer, og da blir vi bare sittende her og for så vidt kunne snakke om at det moralske og umoralske vinnere etter hvert av Premier League. Innerst inne så vet vi at de ligagullene til City ikke betyr all verden, måten de vunnet på. Etter Liverpool som vinner 33 eller noe sånt kamper en sesong og likevel ikke vinner ligaen. Og kanskje ikke 33, ikke 33, men I hvert fall 30 eller noe. Ja. Det klart, da skal man ikke se at et annet lag bedre enn den. Så Klopp har all mulig grunn til å være misfornøyd, og synes det bra at han setter relativt tydelig ord på det. Jeg synes det kunne gått enda lengre, men det jo, kan vi si, mye politikk sikkert innad I klubbene rundt dette her også. Man prøver ikke å tråkke hverandre alt for mye på beina heller.
Altså jeg tenker jo at det du inne på først her jo det som fenger meg mest her reaksjonene etter noen sånne kommentarer. Hvorfor er det sånn at det har blitt en sånn beskjeden stille elefant bakerst i rommet, i stedet for å være måke på et fiskevær som skriker og skriker, for det er nettopp det man bør gjøre. Hvorfor? Man må snakke om det hele tiden. Den eneste måten å få bukt med det er at man setter fokus på det hele tiden. For at alt her viser at sportsvasking det funker utmerket. Jeg har lest noen Twitter-kommentarer på noen av artiklene som journalistene la ut i England og tatt skjermbilder av dem for det.
Okay.
Jeg synes det bare oppsummerer hvor ignorante folk er. En City-fan som skriver at ja, men City har jo gått i null på overgangsmarkedet de siste tre sesongene. Skriver han. Og en Newcastle-fan som skriver: jeg innrømmer at pengene i fotball har tatt helt av. Det er anti-konkurranse, og som en Newcastle-fan så er vi heldige. Det skal jeg ikke nekte for. Men det er ikke slik at Liverpool ikke har brukt penger heller, avslutter han med. Så er det en Chelsea-fan som skriver: Liverpool kan bruke 3 milliarder hvert eneste år hvis de virkelig vil det. De velger å ikke gjøre det. Så stopp og klag, og begynne å se på det eierne deres. Og det her er jargongen. Altså,
nei, du føler ikke at det
er noe. Jeg ser folk skriver at Liverpool-fans skal holde kjeft for at de har brukt 100 millioner euro på Darwin Nunes. Jeg ser at Arsenal-fans får beskjed om å stappe en tennissokk i kjeften. Fordi at vi har brukt 72 millioner pund på Nicolas Pepe. Altså, sportsvasking er en ubetinget suksess. Det er øverst på pallen, det er gull og det er grønne skoger. Det må lykkes så utrolig godt, for at folk har rett og slett sovnet. Folk har rett og slett fått en hjernetepp og en brain freeze helt uten like. Når jeg leser sånne kommentarer som det her, så har jeg lyst til å skrike. Jeg blir så jævlig forbannet, for at man har misoppfattet poenget totalt. Da. For at det er liksom, det handler ikke om hvor mye penger en klubb bruker innenfor en viss gitt tidsperiode. Det handler om hvor kommer de pengene fra, og hva betyr det for den klubben på en ettårsperspektiv, femårsperspektiv, tiårsperspektiv. Hvor mye må du satse for å kunne lykkes da? For hvis Arsenal bruker en milliard på en fotballspiller, så må vi lykkes. Og City går og bruker 100 millioner pund på Jack Grealish, så, og får kanskje en tredjedels valuta for pengene, så er det ingen som snakker om det, for det betyr nada. Hvis de går og henter Ali Dia, han Southampton-floppen, og får 3 milliarder, så snakker vi ikke om et år, for det betyr absolutt ingenting. At folk ikke forstår det her, det er det ultimate beviset på at sportsvasking funker, og Arteta, han har dessverre jobbet i City en del år, så det er litt vanskelig for han å skulle snakke om det, men jeg håper at alle, de som på en måte har moralskompass, og som er i en situasjon hvor man kan snakke om det, går ut nå i de kommende ukene og støtter Klopp, for det må vi snakke mer om. Måten det har blitt tida hjelp på, helt siden Abramovic kom inn i Chelsea, det er bare kvalmt, altså.
Mm. Ja, det er jo, ikke sant? Altså, hvem sin jobb er det å bringe det til torgs, da? Managerne, ja. Men det er klart, det sitter journalister på hundrevis av pressekonferanser i løpet av en uke, og det er liksom ikke i noens interesse nesten, virker det som, å ta det opp. Og det er jo alltid mye man kan si om dette med sportsjournalistikk, og hvor snever eller hvor omfattende skal man tillate seg at den er. Men det er jo ikke så mye tilgang man har på disse trenerne her, og at det aldri omtrent da, benyttes en mulighet. Selv ikke det spørsmålet som falt i Klopp her, var jo egentlig et godt spørsmål, men han tok muligheten og svarte som han følte for der. Men sannsynligvis så vil jo ikke den jevne engelske sportsjournalist ønske å gå så veldig mye mer ned i dette her da, med tanke på at de lever av det samme de også. De lever av et produkt som får opp de største stjernene og som skaper de største, kall det spenningsmotsetningene da, ikke sant? Før den kampen her så var det jo mer snakk om Nunes mot Haaland-duellen, eller Van Dijk mot Haaland-duellen, ikke sant, enn dette her, og jeg så ingen som fortsatte Klopps det han i gang satte, men det var, som vi snakket om her nå, heller kritiske røster som var ute og meldte at det er suttring. Det er ikke noe du får gjort noe med. Dette er bare fra et sted hvor Liverpool nå ikke får de resultatene de ønsker, og derfor kommer det.
Så. Jeg synes jo til dels at vi skal nevne et par navn da, Philip Auclair, Miguel Delaney, de har vært veldig på ballen etter det intervjuet, og, okay. eller etter pressekonferansen, og virkelig gått i strupen på Manchester City og Newcastle og de statsledende klubbene. Det er tunge røster. Jeg synes jo Auclair, han er jo alltid... Philip Auclair også, han er jo Arsenal-fan, det skal sies, men han er med på Football Weekly, den Guardian-podcasten, og han er jo konsekvent på ballen der, og det synes jeg han skal ha masse honnør for. Det synd det ikke er flere, altså, for det er som du sier, vi lever av produktet. De har noe tape på, både med tanke på omdømmet til produktet, og ikke minst tilgangen kanskje yes, til noen av de... treneren og spilleren som tross alt har spillet i de klubbene, og som ja, er med og vinner titler, på tross av en businessmodell vi avskyr. Sånn at jeg tror det at veien ut av det her, i hvert fall fra et perspektiv fra engelsk fotball, er jo at både Liverpool, Manchester United og Arsenal kanskje faller bort. At det er City og Chelsea og Newcastle som kjemper om ligatitler, for at da tror jeg interessen for produktet kommer til å dale. Jeg tror fortsatt at sjel, DNA, businessmodell har noe å si hos mannen i gata. Jeg tror ikke Chelsea kommer til å bli den nye vinen med det aller første. Og det eneste jeg er litt redd for nå, det kan sikkert være et avsluttende segment tida går, men jeg er redd for at Erling Haaland, som er norsk og en kjæledegge sånn sett her hjemme, er en så stor ener, en så stor profil, en så stor rockestjerne, at han kan være med på å legitimere i enda større grad det de holder på med. Som Wenger sa for en del år siden, vi kommer til å følge spillere eller stjerner, kanskje etter hvert mer enn klubber, og hvis han er på en måte Citys ansikt ut av det 10 år nå av verdens beste fotballspiller, så kommer det til å rekruttere fans som bare rakker den, og kanskje glemmer vi i enda større grad hvor den suksessen kommer fra. Så jeg håper virkelig Erling Braut Haaland aldri blir i nærheten av å vinne en Ballon d'Or, at han ikke kan knekke beinet, men at han slutter å produsere, for at det siste vi trenger i egen sopa nå er at han flyr det City-skipet opp og fram til status som flaggskip. Jeg håper du mislykkes, Erling.
Liverpool stoppet han i dag i hvert fall. Klopp og gjengen hadde en plan, og uten at jeg så kampen, så virket det som de hadde grei kontroll på han. Så vi får jo håpe at det er et ødelite svakhetstegn vi så City allerede i dag, men i det store og det hele så har nok de alt for mye tyngde, både sportslig og økonomisk, til at de lar seg stoppe av et lite tap her og der. Men... ja, jeg føler med deg dette hjertesukket, Magnus. Støtter deg i alt du sier. Synes det er veldig fint at du tar opp på en sånn velartikulert måte som du gjør. Kanskje det er du som skal preache litt ut. Kanskje du må få deg en sånn videoblogg eller noe sånt, du også. Så kan du sitte og komme gode beskrivelser av hva som må gjøres fremover der. Nå gjemte jo tross alt vi det bort helt på slutten i poddepisoden nå, så vi får heller si at det blir mulighet for å komme tilbake til det temaet her når det er VM-pause.
Høyaktuelt. Det kan bli et hovedtema til og med, så enn så lenge så skal vi vel være tilbake her stort sett i vanlig tid neste ukene. Det er jo utrolig rart å ikke skulle publisere en seierspodd på mandagsmorgen, for det har vi gjort nesten hver uke nå siden august.
Det har blitt veldig godt vant, veldig godt vant. Nå sitter vi her en søndagskveld, og mandag når den når ut i øra på folk, og må på en måte bare kunne påminne oss om at dette er tidenes beste start et Arsenal-lag har gjort i ligasammenheng, da. Det er drøyt det vi er med på nå, og som jeg snakket litt om tidligere, vi skal ikke la oss ta helt av, men litt sånne smådrømmer, det synes jeg folk skal få lov til å ta med seg de neste dagene og ukene. Altså.
Stop the count, er det noen sa, i forbindelse med pandemien. Jeg støtter denne.
Feil fyr å sitere, men greit nok. Hvis du tenkte på Trump. Men,
Nei, det er ikke Trump. Stop the count, det var i forbindelse med, det var Liverpool-fansen som...
Ja, de ville, sa det også, sant det. Sant det.
I forbindelse med pandemien.
Ja, det kom, så, det kom vel der også.
Hvis sesongen avsluttes nå, så synes jeg det greit.
Helt enig, helt enig. Og hvis den podden avsluttes nå, så synes nok de fleste det helt greit også. Men takk for en god prat, som alltid, Magnus. Det, du gjør søndagskveldene mine mye rikere.
Takk det samme, får jeg si.
Ja, det ikke sikkert, men greit nok. Jeg vet ikke om Sivert mener at jeg framstår mer eller mindre edru i denne sammenhengen kontra hva jeg gjorde i Bodø, men det får han jo melde meg om i så fall, hvis han synes at jeg må ta meg sammen på et eller annet vis. Dette har vært hyggelig, og jeg gleder meg til neste gang. Før vi runder oss, så får vi bare si tusen takk til alle som tar oppfordringen vår, som vi ofte kommer med nå på slutten av sendingene, som er å gå inn på Spotify eller iTunes og gi oss en rating. Det er det flere og flere som gjør, og det synes vi er veldig ordentlig. Skader vel aldri å se at vi vokser litt på, i sånne sammenhenger også, Magnus. Men ja.
Nei, altså vi er jo på full fart mot stjernehimmelen i veldig sakte tempo, for å si. Det hjelper jo utrolig med gode ratings, for da kommer man høyere på listen også, og da er det flere som hører på oss. Så spred det gode budskap.
Det er flere som får en slags idé om at de skal inn her og høre, og så hører de en episode, og så tenker de, nei, dette gidder jeg ikke. Men nei da, vi ser jo at vi får stadig flere lyttere med, og det synes vi er skikkelig hyggelig. Så fortsett å spre det glade budskap. Da tror jeg vi bare må si takk, Magnus. Takk for i kveld. Takk for praten og for alle gode betraktninger, og så snakkes igjen om ikke så alt for lenge vi. Ha det bra.
Ha det, ha det. Hei.
This train terminates here.